finalul conflictului este un lac, în primul rând, după aceea este un oraș, dar în primul rând este un oraș, după aceea este un lac. Pe malul unui lac de 30 de km lungime și 12 km lățime, e acest oraș, acesta oprit. Ea acum nu este foarte mare, a fost mai mare în vechime. Acum are 45.000 de oameni. E socotită o adevărată mare interioară a Macedoniei. De fapt, nu numai el și lacul Prespa, dar amândouă lacurile nu sunt totalitatea ale Macedoniei. Adică Ohridul este în mare parte al Macedoniei, dar are și parte albaneză. Iar Prespa are o parte Macedonia și are o parte Grecia și are o parte Albania. Și Prespa e puțin mai sus ca Ohridul, cam la 150 metri deasupra. Ohridul e undeva la 700 metri deasupra mării, Prespa e la 150 ceva de genul ăsta. Și Prespa are, am vrut ca odată să ajungem acolo, nu o să ajungem acum în acesta, și are și o insulă, numită insula Sfântul Ahile, pe care țarul Samuil al Bulgarii, cel care iubea foarte mult, de care vă zisesem eu că este fiul lui Boris Mihail, care a trebuit să iasă din monahism să fie țar, pentru că o luase razna fratele său. Țarul Boris Mihail îi plăcea să stea aici la Ohrid, are o cetate, o să vedeți cetate de la Ohrid a lui Samuil, țarul Bulgariei, și a făcut din Ohrid capitala Bulgariei, țaratului bulgar sau imperiului bulgar, așa de mare de atunci. Și pe lacul Prespa, în lacul Prespa avea o cetate cu 7 sau 8 biserici în interior, pe o insulă numită insula Sfântul Ahile. Acolo ar fi meritat să ajungem. E mai complicat pentru că acum insula Sfântului Ahile e în zona Greciei, adică e luată de greci, cum am spus, că lacul Prespa e împărțit între trei. Între albanezi, macedoneni și greci. Grecii au luat insula Sfântului Ahile și nu am găsit soluția acum să facem asta, să trecem, mămuire, nu știu ce trebuie să facem. Să trecem pe insula Sfântului Ahile, unde să vedeți palatul lui Samuel, să vedeți bisericile vechi. Bisericile vechi de pe insula Sfântului Ahile sunt asemănătoare cu cele de la Nesebar. Cei care ați fost la Nesebar și ați văzut bisericile acelea frumoase, frumoase, făcute de țarii româno-bulgari acolo. Este acest lac, e hrănit râurile ce coboară din munți, vedeți între ce munți suntem. Și tot așa, pe munți de ăștia o să fii până la lacul Ohrida, ce sunt în jur împrejurul lacului, dar și este hrănit și de, lac, și de apa lacului Prespa, care e deasupra și coboară prin peșteri interioare, cumva nevăzute, pe deasupra e pământ. Nu vezi nimic, dar de fapt e hrănit și de apa din lacul Prespa. Pe o distanță de câțiva zeci de kilometri coboară așa prin acele peșteri interioare. Sub orașul Ohrid este un adevărat sit arheologic foarte vechi, adică sub tot orașul Ohrid. Aici s-a aflat orașul grecesc Lignidas, se numea el, adică orașul luminii, așezat pe vechea Via Egnatia. Via Egnatia era un drum care a fost folosit pentru drumul Mătăsii în vechime, încă de pe vremea lui Alexandru Macedon, Via Egnatia. Venea dinspre Asia Mică, trecea peste Bosfor și Dardanele pe la Constantinopol, în vremea aia nu era Constantinopol, era Bizantionul, și trecea prin Tesalonic și urca pe aici, pe la Ohrid, acest drum, după aceea a fost foarte frumos făcut de romani. Atât de vestit a fost acest drum, încât și acum autostrada care s-a făcut de la Tesalonic în zona aceea se numește Via Egnatia, drumul principal mai târziu roman care unea cele două părți ale Imperiului, adică ca să ajunge în Asia Mică, ca să ajunge în Mesopotamia, ca să ajunge în Egipt, pe acolo trebuia să treci. Pe ruinele vechii localități grecești s-a ridicat Ohrid. Filip al II-lea, tatăl lui Alexandru Macedon, a cucerit acest oraș la mijlocul secolului 4 înainte de Hristos, pe care a fost macedonean al macedonenilor, regilor macedonene al lui Alexandru Macedon și a urmașilor, în 148 înainte de Hristos, zona este cucerită de romani. Deci ei au fost cuceriți 250 de ani înainte de Dacia. 148 înainte de Hristos au fost cuceriți de romani. Pe la anul 500 după Hristos, în puternicul tremur a distrus aproape complet orașul. Orașul a fost foarte bogat și cumva timp pe drumul acesta al mătăsii, pe Via Ignatia, era foarte bun, foarte, foarte dorit și locuit de mulți, dar a fost distrus aproape complet în anul undeva prin secolul 5, adică 480. A fost reconstruit de slavii veniți în secolul 5. Ei vin, locuitorii vechi pleacă pentru că era absolut distrus orașul și coboară slavii în valuri. Ei ajung aici și îl reconstruiesc în secolele 5-6 și atunci îi primește acest nume Ohrid. Până atunci a purtat numele grecesc, orașul mic. Primele mențiuni foarte, foarte clare în documentele bizantine, mai ales despre acest oraș, despre importanța lui, apar de-abia după anul 800, pentru că el se refăcea încetul cu încetul sub stăpânire slavă. Este preluat succesiv de bulgari, de bizantini, de sârbi, de albanezi. Pe la anul 1000, bulgarii erau adevăratul port-drapel al slavilor de sud, adică aveau Imperiul Bulgar, deveniseră creștini prin țarul Boris Mihail, de care am tot povestit, așa încât primul Imperiu Bulgar din timpul țarului Boris Mihail alege Ohridul drept capitala sa și fiul lui Boris Mihail și Samuel la fel. Mai apoi, după ce trece sub stăpânirea Imperiului Sârb, va ajunge să fie Skopje capitala Imperiului Sârb și Ohridul era văzut foarte bine și era unul dintre centrele importante ale sârbilor. În 1395, sultanul turc Bayezid îl cucerește și îl transformă în capitala Sanjacului, cu același nume, adică capitala făcuse din zona aceasta, zona Ohrid. Sanjacul ar fi cum ar fi la noi, nu știu dacă sunteți, dar oricum, ceva mai mic decât un județ, cum erau alte raioanele, așa aveau turcii. Și așa a rămas raionul ăsta, Sanjacul ăsta, numele Ohrid, al turcilor, timp de 500 de ani sub stăpânirea turcă, de-abia rămâne este 12. Despre stăpânirea turcă nu spune prea multe, pentru că e atât de... Unde erau turcii, se așeza praf. Se făcea liniște mare, nu se mai întâmpla nimic. Cam așa s-a întâmplat și aici, a fost tăcere mare. În 1912, armata sârbă, 1912, eliberează pentru prima oară după 500 de ani orașul de sub stăpânire otomană. Ohridul este și până atunci, dar mai ales de atunci încoace, a devenit un șantier arheologic în aer liber, într-o continuă expansiune. S-au deschis peste 250 de situri arheologice în oraș. 250, pentru că are foarte multe vestigii vechi. La 24 de km de Ohrid se află mănăstirea Sfântului Naum, cam 30 de fapt de kilometri. O să mergem, cred că mâine acolo, la mănăstirea Sfântului Naum, construită în anul 900 de Sfântul Naum, ucenicul Sfântului Chiril și Metodiu, sfinților Chiril și Metodiu, frate bun cu Sfântul Clement, amândoi fusese ucenici ai lui Chiril și Metodiu. Sfântul Naum a supravegheat ridicarea construcției, o să o vedeți mâine, o rețineți de acum, să nu mai aminti mâine. A supravegheat el însuși ridicarea construcției, se pare că și planurile mănăstirii și clădirilor împrejmuitoare el le-a proiectat. A dedicat această mănăstire Sfinților Arhanghel, Mihai și Gavir. Este prima așezare monahală din Macedonia, pământul Sfântului Naum. Mormântul Sfântului Naum este situat în latura sudică a bisericii, deci când o să mergeți acolo, stați în fața bisericii, în partea dreaptă. Partea dreaptă este latura sudică, că biserica e așezată de la est la vest, altarul spre est, când intrați voi sunteți spre vest. În latura sudică o să vedeți o încăpere Măcar este așezat pe momentul Sfântului Nouă, într-o cameră separată de mănăstire. Se spune, și foarte mulți spun asta, dar eu nu vă îndemn să credeți neapărat lucrul ăsta. Și în general macedonienii toți fac lucrul ăsta, că atunci când intră, pun urechea pe cripta, pe lespedea mormântului și aud bătăile inimii Sfântului Naum. Eu ce să zic? Asta se spune și în cărți, o să vedeți. Bine, știți că acest lucru s-ar auzi și la Sfântul Nectar. Eu unii chiar spun că au avut. Mănăstirea este un adevărat complex turistic. Terasa din curtea mănăstirii este la 100 de metri deasupra lacului. Se vede lacul până departe de acolo din terasă. Deci mă îndemn de acum să vă uitați de pe terasa mănăstirii, peste lac. Cum o să stați cu față spre lac? La dreapta, cam la 30 de kilometri, o să vedeți în zare Ohrid, orașul Ohrid. Iar la stânga se vede granița navală cu Albania, pentru că m-am spus că partea lacului este albanez. Asta e mănăstirea Sfântului Proroc Naum. Mănăstirea Sfântului Clemen din Ohrid, a fratele Sfântului Naum. Da, se pare că erau frați de sânge. Este chiar în orașul Ohrid. Probabil că pe ea o să o vedem prima, pentru că noi acolo mergem, în orașul Ohrid. Un oraș de care vă spuneam că are 45.000 de locuitori. Se pare că Sfântul Clement ajunge aici în Ohrid în anul 1886 cu o misiune nu ușoară de la Sfinții Chiril și Metodiu, aceea de creștinare. El era băiatul, el era fratele mai deștept, mai priceput, mai știa vreo 3-4 limbi, era mai priceput. Naum era mai introvertit, era mai monahal. Avea misiune de la Sfinții Chiril și Metodiu să creștineze zona, deci slavii erau păgâni încă mulți în zona aceea, și să alfabetizeze această populație, adică să o învețe o limbă, să o învețe alfabetul, să le traducă limba lor, după aceea toți trebuia să traducă, mai ales în primul rând Evanghelia. Era, el, ca și fratele său, era discipolul Sfântului Chiril și Metodiu, a preluat de la acești apostoli alfabetul glagolitic, o formă arhaică și mai veche și mai greoaie alfabetului slav. Sfântul Clement l-a șlefuit, pentru că el era slav, i-a fost mai ușor decât Sfântul Chiril și Metodiu, care erau greci. L-a șlefuit acest alfabet până ce l-a adus la o formă mult mai nuanțată și fină și pliabilă pe limba slavonă, care acum se numește alfabetul chirilic. El l-a numit așa în cinstea părintelui său de obicei, Chiril. Sfântul Clement a restaurat vechea biserică ale cărui planuri, adică a fost acolo o biserică care se pare că era făcută de grecii, care locuiseră în cetatea aceea înainte de anul 500, când fusese marele cutremur, dar și ea se făcuse praf și pulvere, și el pe acea bază a bisericii a construit viitorul mănăstire. Planurile toate ale construcției le-a întocmit singur și a supravegheat ridicarea unei importante mănăstiri închinate Sfântului Pantelimon, la care el avea mare evlavie. Este considerată prima mănăstire slavă. Cealaltă, a lui Naum, este prima, nu știu, că unii zic că aia e prima mănăstire, ăștia zic că asta e prima mănăstire. Eu cred că amândouă au fost ridicate cam în aceeași vreme. Prima mănăstire slavă, dar aici e mai multă dreptate, în sensul că Sfântul Clement a introdus limba slavă în slujire și în toate, și atunci este prima mănăstire în care s-a cântat în slavonă și s-au citit slujbele și s-au predicat și toate s-au făcut în slavonă, nu în greacă cum se făcea până atunci. Și populația era cumva separată de tot ce se întâmpla în biserică. Deci prima mănăstire slavă din istorie a săpat cu propriile lui mâini mormântul unde avea să odihnească și a ales el locul și a săpat el locul. Și a construit sicriul el singur dintr-un copac pe care și l-a ales. Avea această dorință. Când a murit în 1916, după ce turcii au cucerit zona, au transformat mănăstirea Sfântului Clement în moschee. Probabil dacă iar să moaștere Sfântului Clement, dar niște ucenici ai lui mult mai târziu, adică ucenicilor au Ischia s-a numit Imaret. Nu se aude de nou. Da, acum. Deci au moaștele au fost luate de ucenici mult mai târziu, 1370, când a fost cucerită zona de ucenicii lui, ai ucenicilor, și ascunse în pământ, lângă mănăstire, într-un loc necunoscut pentru turci. Deci oamenii n-au avut timp cum să le-au luat și noaptea au ascuns, înainte de a fi arse aceste moaște, le-au ascuns în pământ, au săpat o groapă acolo undeva, la câțiva zeci de metri de mănăstire, și le-au ascuns acolo în pământ, numai că au păstrat de la unii la alții locul, memoria și secretul locului, spre a nu fi necinstite sau arse, profanate de turci, ceea ce se întâmplă în mod curent. Sfântul Clement a construit aici o adevărată universitate creștină, deci o să vedeți, aici la mănăstirea lui. Și a educat generații întregi, după generații, mii de ucenici, numai în vremea lui au fost 3500 de studenți care au învățat limba slavonă, care au învățat să scrie slavonă, care au învățat să predice slavonă și care au creștinat după aceea toată Serbia, toată Bulgaria, tot ce înseamnă slavii de sud. Și după aceea această creștinare și această da, și lumină care a strălucit intrate în inima slavilor, pentru că e cu totul altceva să-ți auzi în credința ta lucrurile spuse, în limba ta lucrurile spuse, chiar dacă grecii, se zicem, veneau cu minuni și cu lucruri deosebite, da, dar nu era în limba lor. Dar acum auzeau în limba lor minunile care se întâmplau, dar se întâmplau și auzeau și înțelesul lucrurilor și cum trebuie să creadă. Aceste lucruri s-au răspândit și la noi, care eram atunci în stăpânire bulgară, mare parte din sudul României și sudul Moldovei, și am ajuns și noi să avem această, cum să zic, limbă slavonă în cult până târziu. Dar am ajuns și ortodox și de plin. Era cunoscută ca școala literară de la Ohrid, era un centru cultural al întregii lumi slave. Munca aceasta și-a durat sute de ani, nu numai atunci. Munca aceasta a fraților Naum și Clement a făcut ca creștinarea și alfabetizarea slavilor să rămână nezlucinată la chemările și lingușelile venite dinspre Roma, dar mai ales la ispitele care veneau spre islamizare dinspre Turcia. Și ca să vă dau un exemplu, albanezii nu au avut un alfabet și nu au avut traduse în limba lor. Ei au fost creștini, creștinați de Bizanț, creștini ortodoxi, și nu au avut un alfabet și pentru asta, atunci când au venit turcii, au fost de 10 ori mai ușor tentați să treacă la musulmanism, pentru că nu înțelegeau în limba lor și asta este. Și atunci nu aveau profunzimea credinței și a înțelegerii și au trecut la mahomedanism, mare parte dintre ei. Ceea ce s-ar fi întâmplat și în Bulgaria și în Serbia dacă nu se întâmpla această minune a alfabetizării, a scrierii în limba lor, a Evangheliei și a tuturor scrierilor. Fără această muncă, da, în anul 893 limba slavonă ce se preda aici, la Ohrid, a devenit limba oficială a Imperiului Bulgar în același an 893, deși nu era limba bulgarilor, dar ei atât de mult au fost întăriți în credință prin această limbă pe care o înțelegeau într-o anumită măsură, pentru că fiecare parte a slavilor avea dialectul lor. Aici, în sud, sud de tot, slavii aveau un dialect lor, bulgarii aveau un dialect, sârbii aveau un dialect. Dar au acceptat aceasta ca limba lor de cult în Imperiul Bulgar. În același an, 893, Sfântul Clement devine primul episcop slav din istorie, acceptat de Bizanț, de Biserica Mamă din Constantinopol, iar fratele său Naum a devenit aici la școală, l-a înlocuit la școala Sfântului Clement aici, adică a trebuit să plece de la mănăstirea lui, a Sfântului Naum, și a venit aici la școala pe care o construise Sfântul Clement și a devenit șeful școlii de aici, de la mănăstirea Sfântului Clement, la universitate, cum este numită de slavoni, și a continuat munca și studiul fratelui său. Astfel încât, încetul cu încetul, clerul grec, care domina lumea slavă și erau episcopi greci și preoți greci, a fost înlocuit încetul cu încetul cu cel slav. Nu ușor, dar a fost înlocuit. Sfântul Clement este primul ierarh care a scris, predicat și slujit în limba slavonă. Limba slavonă a fost recunoscută la Roma la Ierusalim și la Constantinopol ca limbă liturgică. Erau șopătite doar trei limbi în aturi liturgice, nu se putea să se slujească decât în trei limbi, ori în greacă, ori în ebraică, ori în latină. Și nu se punea în discuție să mai există alta, nici nu prea să mai putea să fie alta, pentru că nu era scriere în altă limbă și nu era literatură în altă limbă. Dar prin munca lor și faptul că a apărut această limbă slavonă, au recunoscut-o ca a patra limbă liturgică și biblică. Sfântul Clement a scris peste 50 de lucrări care s-au păstrat, dar mai ales Biblia a tradus-o el în slavonă, a scris viața Sfântului Chiril și Metodiu, scrisă de el pentru că i-a cunoscut, erau duhovnicii lui, a scris interpretări la diferite părți din Biblie, adică umilii, explicații, pentru înțelesul oamenilor simpli. Și chiar așa zice, pe înțelesul oamenilor simpli, adică nu povești foarte complicate, ci să înțeleagă tot slavul, tot omul de la țară. Păi, în aceste scrieri, învăța pe oameni cum să-și lucreze pământul, cum să se temăduiască de boli prin leacuri cu plante și le spunea ce plante să folosească, cum sunt plantele alea, unde cresc, cum să se roage, explica cum se roage. Faceți așa, seara pe la ora aia vă puneți în genunchi. Nu stați în picioare, nu stați în culcați, faceți așa când vă rugați. În picioare se poate. I-a învățat cum să-și construiască casele și le spunea, ieșiți din casele de lut. Nu mai stați în case de lut sau săpate în pământ. Faceți-vă din piatră, nu fiți leneși. Și ei au învățat și și-au construit case la suprafață, ceea ce la noi, la român, nu s-a întâmplat. Știți că noi am avut case de lut și bordeaie în pământ până acum, târziu, până la 1907. Dar noi n-am avut asemenea oameni ca Sfântul Clement care să ne învețe. Și asta se răspundea și era citită de toți ucenicii lui, cei 3500 de preoți scoliți acolo la școală, în toate satele, pe unde erau puși preoți. Și aceștia învățau cum să construiască. Și spunea, luați pietre de mărimea aia, puneți așa la colțuri, mai nu știu cum. Faceți așa, după aia faceți de lemn deasupra. Deci să știți că stilul macedonian al caselor a fost învățat de el cum să-l facă. Ei spuneau, jos să faceți de piatră, sus să faceți de lemn. Jos să vă faceți loc unde puneți uneltele sau unde vă puneți prăvălia să vindeți ceva, sus să aveți loc unde dormiți cu copiii voștri. Asta le spunea Sfântul Clement, să renunțe la colibele de lut. Ofridul a rămas pentru mii de ani o sursă de lumină și înțelegere mai înaltă a lumii, pentru toată lumea slavă și pentru noi, pentru că am depins de ei. Ne-a iradiat cu cultura lor și acum în apropiere de Struga, deci aici undeva există un oraș numit Struga și acest oraș Struga este socotit unul dintre centrele cele mai importante care se face un festival internațional și un concurs internațional de poezie din cele mai deosebite din lume. În 1970 a primit premiul de poezie cel mai deosebit aici Pablo Neruda, iar în 1982 a luat premiul cel mare Nichita Stănescu. Nichita Stănescu a fost iubit enorm în Iugoslavia și înțeles și citit cum nu era citit în România și nu era iubit. Noi acum târziu începem să-l înțelegem pe Nichita Stănescu, sârbii iubeau enorm. Deci acolo în Belgrad, după ce a primit premiul de la Struga, aici aproape, o să mergem, să ne apropiem de acest loc, după câteva săptămâni, sârbii l-au rechemat înapoi în Belgrad, în Iugoslavia, pentru că îl iubeau foarte mult, și i-au pregătit o serbare imensă, la care au participat 30.000 de oameni pe străzi orașului Belgrad, era ca o revoluție, dar el nu știa că despre el e vorba. El a zis că veniți, că facem o sărbătoare, poezie, nu știu ce. Și el a venit și a fost căzduit la hotelul Slavia, din Praga, din Belgrad, și în fața hotelului s-a făcut mare spectacol. El a zis, măi, ce interesant, că tocmai în fața hotelului meu. Și lor, la sârb, le-a plăcut o poezie enorm de mult, care se numește Lecție despre cup. Și poezia se rostește așa, e în versuri albe, și atunci sârbii au înțeles-o foarte bine tradusă. Lecție despre cup, de Nichita Stănescu. Se ia o bucată de piatră, se cioplește cu o daltă de sânge, se lustruiește cu ochiul lui Homer, se răzuiește cu rază până când cubul iese perfect, după aceea se sărută de nenumărate ori cubul, cu gura ta și cu gura altora, și mai ales cu gura infantei, după aceea se ia un ciocan și brusc se sfârmă un colț de-al cubului. Toți, dar absolut toți, vor zice, ce cub perfect ar fi fost acesta de n-ar fi avut un colț fermat. Da, ea pare simplă, dar e foarte frumoasă și adâncă. Și el, cum era așa nonșalant, s-a pus pe iarbă.
Este o odă la imperfecțiunii.
Da. Și s-a așezat pe iarbă acolo să vadă spectacolul sârbilor, că dacă despre alții vorba. Sârbiștii făcuseră un cub imens de 4 metri latura în fața hotelului său, dar el nu știa că despre asta, că el avea multe poezie, cum nu se putea, că despre cubul meu o fi vorba. Și pe cubul ăla scria în vreo 40 de limbi poezia aceasta, și în chineză, și în toate limbile. Vă dați seama cum l-au cinstit, că noi nu l-am cinstit venit chită să ne scoa așa. Și cum tot învârteau cubul ăla care stătea așa într-un colț, și, pe un colț, știi, și tot îl învârteau. La un moment dat a văzut poezia română și s-a ridicat și zis, mă, voi sunteți nebuni? Și era cea mai mare artistă lor care recita poeziile în diferite limbi și la un moment dat a recitat și în română și a înțeles că despre el e vorba. Și după aceea primarul Belgradului, deci erau 30.000 de oameni în stradă, vă dați seama. Primarul Belgradului, îmbrăcat în toate veșmintele, cu garda după el, cu nu știu ce, a venit să-i dea cheia Belgradului ca cel mai important om. Cheia aceea nu mai fusese dedus dată decât la regi înainte și acum la președinți. Și ei așa de mult îl iubeau că i-au dat lui Nichita Stănescu cheia Belgradului. Și în momentul în care primarul se apropia cu toată protipendarea de acolo spre el, el s-a pus în genunchi și a început să meargă în genunchi spre primar. Și primarul s-a pus și el în genunchi și au mers și au început să meargă unul spre altul în genunchi și s-au îmbrățișat și s-au sărutat și s-au declarat cumva frați românii și sârbii pentru totdeauna, dar mai ales că Serbia era mult mai liberă în vremea aceea, era perioada comunistă și noi eram mult înzecit mai înrobiți de comunist decât ce era aici în Serbia și în Iugoslavia. Știți că românii nu știau cum să fugă în Serbia. Ne-am apropiat de Stamura Moravița, mă gândeam câți mii de oameni au murit încercând să treacă granița aceea, nu știu dacă știți asta. Și că în satele sârbești de peste graniță sunt și acum un fel de apendice al cimitirelor lor în care sunt mormântați românii care au vrut să treacă și au fost împușcați acolo pe graniță și sârbii trăgeau noaptea nascuns și îngropau ei cu preoții lor în cimitirele lor, lângă cimitirele lor. Și acum, deci dacă vreți, mergeți în satele sârbești de după graniță, dar acolo unde nu e Dunărea, ci unde se trece pe uscat, că acolo încerca să treacă foarte mulți, și se trăgea liber. Deci cine trecea granița, pentru că treceau foarte mulți, era singura cale de ieșire a românilor spre Occident. Pentru că Serbia era mult mai, și Iugoslavia era mult mai liberă și nu depindea de Uniunea Sovietică și nu se supunea controlului Uniunii Sovietice. Și atunci ea îngăduia acestor oameni care treceau să plece din Iugoslavia, din Grecia, pre unde puteau trece, spre Occident. Și atunci era foarte dorit să se treacă pe aici. Acolo a fost prins și Ogoranu, Ian Gavrilo Ogoranu. Știți, Ian Gavrilo Ogoranu n-a fost prins 30 de ani, adică n-a fost prins în munți, a fost ultimul rămas dintre luptătorii din munți, care conduceau luptătorii din munți, din munții Făgăraș. S-a ascuns într-un demisol, într-un subsol a unei femei din satul, scapă acum, Sântimbru, din Sântimbru, cel satul dinainte de Alba Iulia, care a revenit soție. El a stat acolo în subsolul la vreo 14-15 ani și după aceea s-a hotărât să fugă, adică nu mai putea răbda să stea așa ascuns, înnebunește. Stătea și croșeta și lucra la mașină de cusut și dădea lucrurile soției și ele le vindea prin sat, zicea că ea le face, știți, ca să facă și el ceva. Dar la un moment dat n-a mai răbdat și a plecat. Și pe unde se plece? Prin Timișoara și pe acolo, pe la satele care sunt pe graniță, și acolo a fost prins. Până la urmă nu i-au făcut nimic pentru că trecuse mai mult de 30 de ani de plecuseze pe doamna și s-au prescris.
Uite, eu vreau să revenim la poezia lui Nichita Stănescu, pentru că ziceam că e o odă a imperfecțiunii, pentru că de multe ori, să știți că mi-e așa îmi pare, perfecțiunea umană e foarte plictisitoare și de multe ori o patimă face un om mult mai drăguț decât de aia e. Bine, o patimă sau, mă rog, o lipsă, o neputință, dă mult mai mult farmec unui om decât atunci când e prea perfect din toate unghiurile.
Sunt periculoși ăsta perfecții, sunt periculoși de rău de tot. Și perfectă. Așa se mai periculoși pentru că și devin mândri și judecă pe toți ceilalți. Așa că mai bine așa, puțin, cu niște mici perfecțiuni, mai bine. Deci așa a fost o prietenie. Cum? Soldații români. Nu trăgeau sârbii, trăgeau soldații români. Soldații români care erau puși să tragă fără somație, deci nu se discuta, înțelegeți? Și pe acolo a trecut și... Nu, Anadia a trecut prin spre Ungaria. Dar marea majoritate a oamenilor care au fugit pe acolo. Știți filmul făcut de domnul Nicolae Mărgineanu despre... cum se numește... despre închisori. A făcut el un film despre... Nu bine cuvântat să zic. Este o chestie, o închisoare lângă canal. Poarta albă. Acolo, da. De la asta se pornește. Erau trei tineri care au vrut să treacă în Serbia. Înțelegeți? Asta făceau ei. Și acolo au fost prinși. Una, fata a fugit, a reușit să devenim mare artistă la Paris. Ceilalți doi băieți au fost prinși și au fost duși la închisoare. Deci era o șansă să fii prins. Ceilalți au murit. Și se pare că au fost mii. Înțelegeți? Deci asta, și asta mi se pare o durere foarte mare, că acești oameni au rămas acolo, am văzut câteva reportaje despre ei și statul român nu se ocupă să-i aducă în țară, știți? Și sârbii se ocupă să le mai pună flori, să mai... Dar s-o cam dus toate crucile, pentru că ei au pus și nu știau cum se numesc oamenii, au pus cruci, pur și simplu. Cruci. E foarte dureros. Chiar la un moment dat mă gândeam, oare nu putem face nimic, dar se pare că nu se poate face nimic fără procuratură, fără... Și la noi procuratura nu se ocupă de chestia asta. Încă nu avem chef să... În loc să ne ocupăm de asta, ne ocupăm de alte chestii. Despre ce să vă mai spun? Asta despre marea prietenie pe care a avut-o Nichita Stănescu cu sârbii și mai ales cu mari poeți sârbi. Îi iubea enorm. Vrea să-l traducă pe Vasco Popa, cel mai mare poet al sârbilor, și a fi tradus din el Vasco Popa, se numea, și era român de obârșie. Român de obârșie. Probabil era român. Și s-a cotit cel mai mare poet al sârbilor și ei s-au ocupat să-l traducă pe Nichita Stănescu foarte mult și l-au iubit enorm. Acest Vasco Popa a și făcut școala la București, adică filologia, și era apropiat de noi. Și erau foarte mulți dintre sârbi care îl iubeau. Acum, de exemplu, în 2012 s-au întors câțiva dintre prietenii săi din Serbia. Au plâns pur și simplu când au pomenit și au pe Nichita Stănescu și au spus ce om a fost pentru ei. Și cum era acest om. Și cum se vorbeau ei împreună. Și cum se rugau ei împreună. Și cum trăiau ei împreună. Și prin toată Serbia au umblat. Prin toată Serbia au umblat împreună și au cunoscut toate locurile acestea. Despre aceasta, el are chiar... o carte de poezii, patru prieteni în Belgrad. Cred că așa se numește. Nichita Stănescu, patru prieteni în Belgrad, sau cinci prieteni în Belgrad, ceva de genul ăsta. Vă îndemn să o citiți. Mănăstirea, despre ce vreau să vă mai spun, că, da, este un festival internațional de poezie la Struga. În anii 70 ai secolului 20, poetul Nichita Stănescu, a fost Neruda, cel care a primit Pablo Neruda, marele poet, iar în anii 82 Nichita Stănescu a câștigat marele premiu. Mănăstirea Sfântului Clement, reconstruită și înfrumusețată, a fost resfințită în anul 2002, prilej cu care maștele Sfântului Clement au fost repuse în cripta originală. Ele nu știu unde, la ce mănăstire au fost ascunse, exact cum a fost ascuns Sfântul Constantin Brâncoveanu, de nu s-a știut în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București că este el, dar s-au descoperit, s-a aflat clar că este el și au fost repuse în 2002 în cripta originală prin podeaua de sticlă a mănăstirii, o să vedeți asta, se pot vedea și acum vechile pavimente ale bisericilor vechi, care cum s-au tot construit unele peste altele. Tot aici, în oprit, este vestita mănăstirea Sfintei Sofii. Acesta era un obicei al sârbilor, al bulgarilor, al slavilor în general. Au fost atât de impresionați de Sfânta Sofia din Constantinopol, care este înțelepciunea lui Dumnezeu, nu este Sfânta Sofia, o Doamnă, ci este înțelepciunea lui Dumnezeu, și au fost atât de impresionați încât oriunde și în orice loc construiau o cetate sau făceau un centru al lor ecleziastic, făceau biserica principală închinată Sfintei Sofii și restul în jurul altor biserici. Și așa și aici, la Ovid, biserica principală nu este nici a Sfântului Naum și mănăstirea principală nici a Sfântului Cleme, ci este această biserica Sfintei Sofii pe care o vedeți, care este mai mare decât ele și în care de obicei s-au hirotonit sute de ani și au fost înmormântați toți arhiepiscopii mitropoliții de Ovid, care au avut autocefalie până târziu. O să vedeți acolo, sunt cripte ale sute și sute de ierarhii în decursul veacurilor. Din 1967, Biserica Ortodoxă Macedoneană s-a proclamat din nou autocefală. Tot aici sunt întronizați și acum capii Bisericii Macedonene, în Ohrid, și tot aici sunt și înmormântați. Asta. De asemenea, mai putem vedea în Ohrid Teatru Antic, care a fost făcut de grecii de aici în anul 200 înainte de Hristos, înainte de cucerirea romană. Aici erau los greci și ei au construit un teatru antic foarte frumos. Nu s-a mai știut nimic, absolut nimic despre el, nici măcar în memorii, în amintiri, în scripte, nimic nu s-a știut despre el. Până când, de fapt, în Macedonia sunt trei teatre mari, așa foarte frumoase, pe scări, așa, în care stă populația și jos se face spectacolul, dar celelalte două teatre sunt romane, sunt făcute romane. Asta e singurul teatru făcut de greci. Cum s-a descoperit? A fost descoperit din întâmplare în anul 1980 la construcția unei case. A avut unul să-și facă o casă, a chemat un excavator acolo să-i facă o fundație, era pe coasta unui deal în jos. Știți cum se fac amfiteatrele? Trebuie să fie pe un deal în jos așa ca să cobor treapte pe treaptă. Și au dat de bucăți de lespede foarte bine lustruită, frumoasă, și atunci ce poate să fie asta? Și au tot săpat și au tot săpat în josul dealului și au descoperit un amfiteatru imens pe care o să-l vedeți și în care acum se fac spectacole, se fac de toate. De la Teatrul Antic se urcă mai sus pe strada Guzman Capitan, se ajunge la punctul cel mai înalt al orașului, unde este cetatea țarului Samuil. Țarul acela care iubea Ovrida și care a pus capitala aici la Ovrida, mărată cetate cu zidurile și turnurile sale, domină tot orașul. De la cetatea lui Samuil se coboară pe partea cealaltă a dealului, prin pădure, o pădure de pin, la mănăstirea Sfântului Ioan Canev. De fapt, e Sfântul Ioan Evanghelistul. Mi se pare că cât e 8 plus 13, 20 și... Astăzi este Sfântul Ioan Evanghelistul pe stil vechi. Deci acolo, la mănăstirea aceea, acum e cam. Da? Construit înainte de 1447, nu se știe exact, dar înainte de 1447 și cei mai mulți spun că înainte de anul 1395, când a căzut Ohridul sub stăpânirea turcă, asta cu siguranță. Momentul căderii Macedoniei sub otomani, lucrările de restaurare din 1964 au dus la descoperirea unor frește minunate. Cel mai probabil mănăstire a fost construită în secolul 13, deci creștele sunt pe la 1200 și ceva și sunt restaurate aceste frește. Și mai ales cu pola și apoi de porți din boltă. Iar această mănăstire este așezată pe un pinten de piatră care iese deasupra lacului Ohrid. Are o imagine excepțională, deci de acolo lucrurile o să tragă foarte mult. Și tot aici o să vedem Biserica Sfânta Bogorovnica, Bogorovnița per il Vlebda, una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Macedonia. Frumusețea freștelor sale este unică, construită și pictată înainte de 1295 în stilul arhitectural grecesc, bizantin, pur. Fiind închinată Sfintei Fecioare Maria, a fost construită de împăratul bizantin Andronic al II-lea, care a donat și a trimis aici meșteri și pictori special din Constantinopol. După ce biserica Sfintei Sofii din Ohrid a devenit moschee, aici s-au mutat catedrala arhiepiscopală din Ohrid, aici au fost înmormântați la fel foarte mulți arhierei, aici a fost centrul vieții spirituale din Ohrid pentru multe sute de ani.